Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Osamdeset šest posto dece i mladih od 9 do 17 godina svakodnevno koristi internet u zavisnosti od prilike od 3 do 7 sati dnevno. Većini služi za zabavu, znatno manji broj mrežu koristi za učenje, iako mlađe generacije tvrde da informatiku i programiranje lakše savladavaju upravo zbog iskustva sa internetom. Čak trećina dece i mladih imala je neko uznemirujuće iskustvo na internetu. Ovo su samo neki od rezultata velikog međunarodnog istraživanja deca Evrope na internetu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ovaj uvodni deo iz koga sam ja pročitala jedan kraći pasus je objavljen u Prosvetnom pregledu. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću vaš domaćin danas u emisiji Rečeno i prećutano, a sa mnom uživo dr. Dobrinka Kuzmanović, jedna od autorki pomenutog istraživanja, i Slobodan Bubnjević, novinar, šef komunikacija na Institutu za fiziku u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste došli. Nedavno su u našoj javnosti predstavljeni rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu, korišćenje interneta i digitalnih tehnologija kod deci i mladih u Srbiji. Mediji su uglavnom izveštavali o nalazima koji su alarmantni. O tome da, na primjer, polovina dece u Srbiji gleda slike krvi i mučenja i ljudi na internetu, a životinja i ljudi na internetu, a gotovo trećina pristupa pornografskim sajtovima. Bili su tu još neki naslovi koji su pominjali i reč samoubistvo, pričat ćemo i o tome danas. I upravo su sve ovo povodi da danas tražimo odgovore na pitanja koji značajni nalazi ovog istraživanja uglavnom nisu pomenuti medijskim izveštajima i možda da pokušamo da kažemo zašto, a važni su, kako je to uticalo na percepciju rezultata u široj javnosti, mada pretpostavljam da još nemate tačne podatke, ali možda možemo da pokušamo da razumemo kako se interpretiraju rezultate naučnih istraživanja i da li od načina izveštavanja ponekad imamo više štete nego koristi, kako su i zašto štetni sadržaj na dohvat ruke mladima i koja je uloga medija i odgovornog novinarstva u celoj ovoj priči. Ali ja predlažem da krenemo redom, da zamolimo vas, Dobrinka, da nam kažete u kakvom se istraživanju radi i eto da nam prenesete neke ključne rezultate.
Da, slažem se da bi to bilo najvažnije zapravo. Hajde prvo da kažemo o kakvom je uopšte istraživanju reč, da čujemo informacije iz prve ruke, a ne posredovane, jel? Kao što smo imali prilike poslednjih dana, dakle, reč je o, kao što ste vi rekli, istraživanju Deca Evrope na internetu ili UKids Online, dakle, to je međunarodno istraživanje koje se u evropskim zemljama sprovodi od 2010. godine. Srbija se uključila u drugi ciklus istraživanja sredinom 2018. godine i Srbija je jedna od trenutno 19 zemalja koje su učestvovale u ovom istraživanju. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je u saradnji sa Univerzitetom u Oslu realizovao ovo istraživanje na reprezentativnom uzorku učenika i učenica iz Srbije uzrasta 9 do 17 godina. Dakle, napominjem da je reč o reprezentativnom uzorku, što znači da nalaze koje smo dobili u sklopu ovih istraživanja možemo da generalizujemo na populaciju dece navedenog uzrasta. U ovom istraživanju koristili smo međunarodne instrumente, Dakle, preveli smo i adaptirali instrumente za potrebe našeg istraživanja. Najprve smo sproveli malo pilot istraživanje ili probno istraživanje na jednom manjem uzorku, gde smo videli kako naša deca odgovaraju na pitanja, da li ih razumeju, koliko im je potrebno vremena. Dakle, zašto to naglašavam? Zato što je veoma važno kada se realizuje ovakva istraživanja da sve bude metodološki korektno sprovedeno. Dakle, na osnovu tog probnog istraživanja mi smo prilagodili instrumente našoj deci, skratili upitnik za mlađe učenike, starijoj deci smo zadali tu širu verziju upitnika i konačno, jel, krajem 2018. godine sproveli istraživanje u školama i na osnovu tog istraživanja dobili zaista korisne, zanimljive, naučno relevantne nalaze. I pre nego što smo javno saopštili rezultate ovog istraživanja, već smo se, nažalost, susreli u medijima sa nekim krivim interpretacijama ovih nalaza, što moram da kažem da nije redak slučaj. Ovo nije prvi put, naravno, i mi smo mogli da pretpostavimo s obzirom na neke teme kojima smo se bavili u sklopu istraživanja, ali opet moram da kažem da sam s druge strane iznenađena onim što smo mogli da pročitamo u medijima. Pa evo, recimo, pojavljivali su se ovakvi ili slični nazivi da svaki treći učenik ili svaka treća mlada osoba u Srbiji razmišlja o samoubistvu, a na internetu traži načine kako to da učini. Dakle, šta reći, već zvuči dovoljno bombastično, klinci bi rekli klasičan clickbait, oni naslovi koji nas privlače, jel, ovaj, na prvi pogled, da kliknemo, da vidimo šta se tu iza nalazi, a u stvari najčešće bude prazna priča. E sada, ovo, osim što zvuči kao clickbait, onako ne zvuči ni malo utešno i, kao što ste i vi rekli u najavi, može da nanese više štete nego koristi u široj javnosti.
E sada, hvala, da damo reč Slobodanu, pa da ga pitamo i kao novinara, naučnog novinara, i kao urednika, a da ga pitamo i kao roditelja, da pokušamo da odgovorimo iz ovih različitih uglova. Ovakvi naslovi u internetu i samoubistvu su prilično opasni. Dakle, opasni u smislu kada neko čita ko možda, pa čak i ako zna dovoljno, uplašiće se. Kakve se to zapravo posljedice može da ima? Dakle, kako sad vi, eto, i kao novinar i kao roditelj gledate na ovo o čemu je Dobrinka govorila?
Pa ovdje ima nekoliko zapravo slojeva, jel, u ovoj temi. I ono što je zanimljivo zapravo, pošto meni bilo interesantno, je da zapravo i sama, na neki način, tema istraživanja ovog pripada sličnom tematskom krugu kao ovaj problem u kom pričamo, interpretacija toga. Dakle, to je ta neka opšta komunikacija sa različitim uzrastima. Ali hajde prvo ovo pitanje koje si postavila, koje se odnosi na samoubistvo. Dakle, pričati o samoubistvima u medijima je jedna vrlo delikatna stvar i ona ne može biti, ta tema ne može biti tretirana na jednak način kao bilo koja druga tema. To je pre svega posljedica onog što znamo i empirijski i na osnovu preporuka koje dolaze od instancije poput institucija koje se bave psihologijom, je da zapravo mediji bi morali da imaju jednu povišenu opreznost i da zapravo kad o samoubistvu govore izbjegavaju da uopšte o njemu pričaju. I to je nešto što je standardizovano u dobroj meri i nadam se da će i regulativa dovesti do toga da ta tema prosto bude tretirana na jedan poseban način, zato što evidentno je iz različitih istraživanja, sada ih ne navodimo, ali da zapravo na nivou većih populacija od ove naše se zna da kada se povećava broj tekstova o samoubistvima, da i broj samoubistava raste i da to nije naivna stvar uopšte i to je tema za sebe. Dakle, to je tema koja prevazilazi bilo kakvu temu jednog istraživanja ili temu interpretacije nauke o medijima ili bilo kakve priče o medijima. Dakle, reč je o tome da vi imate nešto u našem društvu što radi svoj posao, a to indirektno dovodi do toga da ljudi budu mrtvi na kraju i da to na neki način sistemski mora biti zaustavljeno i tu nema mnogo šta da se mnogo dalje debatuje. Ja se nadam da će kroz sistem, zahvaljujući jednom broju peticija i inicijativa koje dolaze od koleginica i kolega koji su i personalno bili involvirani u to, dakle znamo za tu inicijativu u našoj sceni, da će ta stvar krenuti ka sistematizaciji i da ćemo prosto ovo imati kao nešto što nije tema o kojoj uopšte treba da razgovaramo. Jel? Tako da, to je deo koji se odnosi na samoubistvo i mislim da je to zaista nedopustivo. Sa druge strane, kad govorimo o tome kako mediji interpretiraju nauku, ne bi bilo zgoreg da možda podelimo to na dva aspekta, a prvi je zapravo da bismo što je o tome govorili, moramo razumeti medije. Dakle, ja sam uvijek malo zastanem pred bilo kojom vrstom kritike u bilo kakvoj situaciji koja je upućena medijima. Jer mediji se vrlo lako oglase krivim za bilo koju situaciju u kojoj jesu i ponekada je to zlonamerno, što svakako u ovom slučaju nije, ponekad je to sa nekom drugom intencijom, a ponekad je to iz prostog nerazumevanja medija. I vrlo često, kao što malo čas pomenuli smo, postoji i ta doza ogromne odgovornosti koju urednici i novinari imaju kada nečemu izveštavaju, ali hajde pogledamo situaciju. Dakle, mi ovdje govorimo o naslovima koji su dobrim delom objavljeni u tabloidima gde je izvršena pogrešna interpretacija jednog dragocenog istraživanja, gde su ti tabloidi po svojoj prirodi targetirali, gađali onaj tematski krug, one teme, one motive koji interesuju roditelje. Dakle, ono što roditelja koji ima dete koji odrasta danas u ovakvom društvu, u ovakvom vremenu, u ovakvim tehnološkim okolnostima, njega zanima, dakle, oni su to tražili u ovakvom istraživanju i pokušali da nađu najbombastičniji mogući izraz u toj datoj situaciji. E sad, ako mi odmah to odbacimo kao metod rada za medije, mi tu pravimo nekoliko grešaka. Jedna od grešaka je da ne razumemo kako ti mediji u stvari funkcionišu. To vam je vrlo slična situacija kao kada biste u nekoj davnoj prošlosti, neolitskoj, na primjer, imali situaciju da je u nekoj zajednici nekog udario grom i on je preminuo. I sada ta zajednica oko tog događaja gradi neku svoju mitologiju, pokušava da objasni šta se tu dešava, da su gromovi zlo, da je nekakva zla sila uticala njihove živote i da je to sve urađeno zato što su oni nešto pogrešno uradili ili nisu ili tako. Dakle, kad imamo osnovne empirijska znanja o tome kako grmljavina nastaje, nikom ne pada na pamet da takva neka dodatna stvar učitava. Kad pričamo o medijima, nažalost, osnovno znanje o tome kako mediji funkcionišu nedostaje i često onda se zgražavamo nad ovakvim naslovima, ne razumemo zapravo da su oni priroda tih medija. Dakle, da oni tragaju za najgroznijom i najgorom ili stvari koje najviše pomera na emotivnom planu one koji su primaoci informacije. Dakle, prosto taj stratum medijskog sveta, taj layer u našoj zajednici medija, prosto se bavi tim delom posla, da pronađe najbazičnije, najudarnije, kako bi rekao, najagresivnije informacije i da ih prezentuje. Ono što, kad upotrebljamo reč smeti i ne smeti, hteti, morati, te glagole, dakle, ono što ne smeju zapravo mediji da rade, ne smeju da lažu, ne smeju da prenose lažne informacije. Sad mi ovde govorimo o tome da interpretacija ove informacije u stvari šalje neistinu, ali u tom procesu interpretacije uvijek imate više aktera. Mediji nisu jedan jedini koji tu stoji. Dakle, ono što je mene, recimo, kao naučnog novinara zanimalo kad sam otvorio istraživanje, ja sam se upravo na ovo što je koleginica pomenula, dakle, koncentrisao na metodologiju jer me prvo zanimalo da li ovi podaci se odnose na celu populaciju. To je prvo što sam čitao. Ali sam apsolutno siguran da je to deo istraživanja koje su kolege iz tabloida odmah preskočile, jer prosto oni ne tragaju za tom vrstom informacije. I na neki način ovo se događa, to svakako nije odgovornost instituta za psihologiju, ali ovo se jednim dobrim delom događa zato što nismo do kraja u društvu uspostavili mehanizam kako informacije koje su sofisticiranog karaktera, koje nisu koje zahtevaju određenu dozu razumevanja da bi se usvojile, kako njih transferisati ka ljudima koji ovo rade. Vi prosto kad se pitate hoće li grom da vas udari ili neće da vas udari, ako nemate gromobran, nemate šta da razgovarate. Nama je zapravo za plasman ovako sofisticiranih podataka nužno da postavimo gromobrane. I o tome možemo pričati kako se to radi, kako je sve to uređeno, šta mi u Srbiji u stvari u ovom trenutku imamo na raspolaganju da to izbjegnemo. Ali gotovo je sigurno, ja sam mogao i čini mi se, a i mislim da ljudi koji su i ole poznavaoci tog tabloidnog sveta, mogu je da pretpostavi da kad pogleda ovo istraživanje da će oni tražiti baš one vesti koje su zapravo izabrali. Da možda ne bi očekivao čovjek da će otići tako daleko da afirmišu samoubistvo, ali prosto na tom nivou je to dosta očekivano i to je svet u kome vi prosto kada ste ušli u to nemate šta više zapravo da učinite ako prethodno niste postavili gromobrane koji mogu da vas zaštite.
Je suis ton pile, tu es mon face, toi mon nombril, et moi ta glace, tu es l'envie, et moi le geste, toi le citron, et moi le zeste, je suis le thé, tu es la tasse, toi la guitare, et moi la basse, je suis la pluie, et tu es mes gouttes, tu es le oui, et moi le doute. T'es le bouquet, je suis les fleurs, tu es la horte, moi le cœur, toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe, et moi le joint, tu es le vent, je suis la rafale, toi la raquette, et moi la balle, t'es le jouet, et moi l'enfant. T'es le vieillard, et moi le temps, je suis l'iris, tu es la pupille, je suis l'épice, toi la papille, toi l'eau qui vient, et moi la bouche, toi l'aube, et moi le ciel qui se couche. T'es le vulcaire et moi l'ivresse, t'es le mensonge, moi la paresse, t'es le guépard, moi la vitesse, tu es la main, moi la caresse, je suis l'enfer de ta pécheresse, tu es le ciel, moi la terre. Je suis l'oreille de ta musique, je suis le soleil de tes tropiques, je suis le tabac de ta pipe, t'es le plaisir, je suis la faute, tu es la gamme et moi la note, tu es la flamme, moi l'allumette, t'es la chaleur, je suis la paresse, t'es la torpeur et moi la sieste. T'es la fraîcheur et moi la verse. Tu es les fesses, je suis la chaise. Tu es bémol et moi je suis dièse. T'es le lorette de mon hardi, t'es le plaisir de mon soupir. T'es la moustache de mon trotsky, t'es tous les éclats de mon rire. Tu es le chant de ma sirène, tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, je suis ton pile, toi mon face, toi mon nombril, et moi ta glace, tu es l'envie et moi le geste, t'es le citron et moi le zeste, je suis le thé, tu es la tasse, toi la putain et moi la passe, tu es la tombée, moi l'épitaphe, et toi le texte, moi le paragraphe, toi l'ellipsis et moi la gaffe, toi l'élégance et moi la grâce. Tu es les feuilles, moi la cause, toi le divan, moi la névrose, toi l'épine, moi la rose. Tu es la tristesse, moi le poète, tu es la belle et moi la bête. Tu es le corps et moi la tête, tu es le corps. Tu es le sérieux, moi l'insouciance, toi le flic, moi la balance, toi le gibier, moi la potence, toi l'ennui, moi la transe, toi le très peu, moi le beaucoup, moi le sage et toi le fou. Tu es l'éclair et moi la poudre, toi la paille. Et moi la poudre, tu es le surmoi de mon sas, et toi Caribe des mois si là. Tu es la mer et moi le doux, tu es le néant et moi le tout. Tu es le chant de ma sirène, toi tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour.
Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 27. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Darko Bulatović i Igor Radojičić ponovo zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na tri vode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 27. decembra u 7. Čujemo se.
Dva 12:21, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas razgovaramo o rezultatima istraživanja deca Evrope na internetu i korišćenje digitalnih tehnologija kod dece i mladih u Srbiji. Ovo nam je zapravo samo povod da pričamo o tome kako su ovi rezultati interpretirani u našoj javnosti i pre svega u medijima, ali Dobrinka, vi kao učesnik i jedan od autora ovog istraživanja, možda bi bilo da objasnimo šta se zapravo desilo, dakle, i kako se to desilo. Dakle, istraživanje je predstavljeno javnosti na konferenciji za medije i šta se potom desilo. Koji su to rezultati koji nisu adekvatno interpretirani?
Da, dobro je što pričamo o ovoj temi, dozvolite mi samo to da kažem. Ovo što se dogodilo u nekim medijima, tabloidima, možda je povod da zapravo naglasimo ono što smo zaista dobili u istraživanju. Nije dobar povod, ali očigledno da se ne priča dovoljno na jedan naučno zasnovan, relevantan način. Dakle, hajde da se zapitamo šta smo mi zapravo pitali decu i da li su pitanja u ovom istraživanju bila takva da smo mi na osnovu njih mogli da izvedemo ovakve zaključke. Ja možda malo više danas pričam o tom metodološkom aspektu, zato što se o tome inače nedovoljno priča. Dakle, kao prvo, jedan tim psihologa, istraživača, nekoga koji ima iskustvo u nauci, u bavljenju naučnim istraživanjima, prvo da kažem da nikada ne bismo pitali takve stvari decu direktno, jer ih zapravo senzitiziramo i izlažemo već na taj način, takvom vrstom pitanja, mi ih izlažemo nekakvim negativnim iskustvima. Dakle, u istraživanju, u upitniku koji su oni dobili, bilo je postavljeno pitanje da li su oni videli, sreli u poslednjih godinu dana različite vrste štetnih sadržaja. I pre toga su realizovana istraživanja, recimo konkretno u septembru i oktobru, jedno istraživanje online na deci nešto starijeg uzrasta gde je bilo reči o izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima. Dakle, nije to nova tema i u svetu se sprovode takva istraživanja. Ali na šta hoću da skrenem pažnju? Dakle, deca su u poslednjih godinu dana videla ovakve stvari u medijima, ali recimo ta jedna trećina koja je videla u toj grupi dece, 70% je to svega nekoliko puta videlo. Dakle, to uopšte ne znači da deca svakodnevno tragaju za takvim sadržajima. Naprotiv, u ovom drugom istraživanju koje sam spomenula, gde su sprovedeni fokus grupni intervjui sa decom, gde smo ih pitali kako su došli do tih sadržaja, da li su tragali za njima ili su slučajno nabasali, kako oni kažu, oni zapravo kažu da su takvi sadržaj lako dostupni i čak i kada su namenjeni osobama koje imaju više od 18 godina, oni mogu jednostavno da im pristupe tako što će reći, jel, kliknuti tamo i reći da imaju više od 18 godina i pristupiti tom sadržaju. Dakle, živimo u vremenu kada postoji targetirano reklamiranje, individualni marketing, dovoljno je da deca jednom kliknu na neku reklamu ili na neki oglas ili šta god, pa da onda u narednom periodu, svi smo svedoci toga, u narednom periodu budu zatrpavani takvim ili sličnim sadržajima. Dakle, još samo nešto da naglasim. Ovde se radi o samo izveštajima dece. Dakle, deca su na nekoj skali procene izveštavala koliko su ona često nešto radila. Mi znamo da, prosto to je opšte poznato, da kada su takva istraživanja u pitanju, da su ljudi skloni prosto da možda malo filuju svoje odgovore ili da možda ne odgovaraju baš iskreno, da daju socijalno poželjne odgovore. Hajde opet da se vratimo na uzrasnu grupu dece, dakle, reč je o mladima, adolescentima, koji su pod uticajem vršnjaka, pa i pod pritiskom vršnjaka često. Dakle, hoću da kažem da je veoma važno smestiti ove rezultate u nekakav širi kontekst, a ne samo uhvatiti se za ove cifre i još ih pogrešno interpretirati, potpuno bez bilo kakve osjetljivosti za kontekst.
Možda pre nego što damo i Slobodanu reč, samo da vas zamolim da ne bismo propustili to da kažemo, baveći se ovim drugim temama, a mislim da je veoma važno da kažemo zašto su rezultati i koji rezultati ovog istraživanja važni. Dakle, kada smo sada čitav taj posao ste obavili, dobili ste određene rezultate, u čemu se ogleda značaj?
Ovo istraživanje, odnosno dobijeni nalazi, zaista imaju važne praktične implikacije i u sklopu publikacije koju smo objavili, a koja je javno dostupna na internetu, mogu se pročitati i preporuke koje proizilaze iz istraživanja. Zapravo, s obzirom da je reč o međunarodnom istraživanju, mi možemo da dobijemo jednu komparativnu sliku i početkom januara će biti dostupan i takav izveštaj, dakle gde ćemo mi moći da uporedimo dobijene nalaze sa nalazima koji su dobijeni u drugim zemljama koje su učestvovale u ovom istraživanju, tako da imamo jednu širu sliku, ali također možemo i da preduzmemo neke konkretne mere, kako roditelji, nastavnici, obrazovni sistem, tako i na širem planu. Dakle, kreatori internet politike, donosioci nekih odluka u obrazovanju, šire. Dakle, brojne praktične preporuke proizilaze iz nalaza ovog istraživanja.
Slobodane, kako da sprečimo ovu situaciju koja je opisana? Kako da, kada se ovako jedno istraživanje objavi, ono je dostupno, kako je rekla Dobrinka, online, dakle svako od naših kolega može da uzme da pročita i da na osnovu toga napiše tekst, napiše izveštaj, napiše komentar. Videli smo šta se dogodilo i to nije prvi put i postoje sigurno rješenje.
Naravno, postoje rješenje. Dakle, ovo je situacija koja na izvestan način podsjeća da opet, da ne ostajemo baš u istoj paraboli sa grmljavinom i gromom, ali smo u elektricitetu, dakle, je pomalo nalik na to da su naši istraživači naravili vredan i dragocen posao i došli do značajnih nalaza i ono što sam ja imao prilike vidim jeste relevantno i čak je relevantno i na nivou portala Nauka kroz priče koji Marija Đurić ja uređujemo, gde mi takođe plasiramo naučno-popularne sadržaje i različite informacije i zanimalo nas je i s profesionalne tačke kakva je percepcija u određenim delovima populacije, a ovo je koncentrisano na najmlađu grupu, koja nije naš potpunosti korisnik, ali delom to koristi. Mislim da svi koji se bave ovim poslom na neki način treba da zaviru ovu knjigu i da nešto iz toga za sebe nauče i da, ako žele prosto, i da pomognu svoj publici, ako ništa drugo. Ali, s druge strane, ovde ne govorimo o tome. Mi ovde govorimo o transferu informacije, dakle, koja prosto potiče zapravo iz ovog istraživanja konkretno. Dakle, u prirodno-tehničkim naukama, kada se neko otkriće dogodi, dosta je jasan put kako to otkriće bude plasirano javnosti. To često uključuje i preskonferencije i vrlo često saopštenja i tako dalje. Sad, treba uzeti obzir da bi se to tako odvijalo, kad, na primjer, u CERN-u dođe do otkrića pentakvarka, što se desilo tokom prethodne godine, ili, ne znam, Higgsovog bozona, što se dogodilo pre osam godina. Dakle, takva dva, recimo, otkrića su plasirana tako što je CERN preko svoje PR službe, svog press office-a, organizuo jednu veliku press konferenciju, ali pritom alarmirao celu mrežu prijateljskih institucija, uključujući neke koje su kod nas, da pripreme teren za taj događaj. Dakle, tako što je unapred dao ovakva detaljne informacije, kao što je vaša knjiga sa istraživanjem, jednoj grupi ljudi koja zapravo kreira javno mnjenje tako što zapravo o tome piše malo dublje tekstove. I vi uvek kada idete s teškim informacijama, prvo informišete onaj deo javnosti koji se najdublje bavi informacijom, dakle oni koji će ući u celu temu u potpunosti. Dakle, i onda se pomerate od tih kao onima koji imaju najmanje vremena da se informacijom bave, to su agencijski novinari na kraju i tabloide i tako dalje. Dakle, oni, vi novinari možete prosto da podelite u radu kad ste naučnik ili kad imate nekakve dragocene informacije na vreme koje oni imaju da ulože u vašu vest. Dakle, i tu ja zaista jednu izvesnu blagonaklonost, makoliko bilo to možda i nepopularno reći, imao i prema ljudima koji rade u tabloidima. Dakle, jer oni prosto rade svoj posao tako kako ga rade. Sad, često, nažalost, nanesu štetu, ali i imaju određenu odgovornost spram te štete. Ali njihov posao je upravo takav. Oni dobiju nešto i iz toga čupaju, slušaju nekakva izlaganja na preskonferenciji i iz toga čupaju ono što je njima u tom trenutku najšokantnije bilo. Međutim, da biste to sprečili, potrebno je da stvorite jedan, kako bih rekao, i na samom događaju i onome što događaju u prethodi, jednu vrstu, dakle, da definišete okvir u kome tema dolazi. Znači, šta su zapravo dozvoljene informacije koje se odatle mogu uzeti? Dakle, to može da se uradi prosto moderacijom, što nije nesrećno.
Ili drugim rečima, da unapred kažete šta je ono što nije tačno, da predvidite.
Da, između oslovom, to je, ali to je isto krajnja mera. Dakle, to je ono što uredite na samom kraju. Dakle, vi informišete jedan broj ljudi koji u zajednici medijskoj unapred dubljim razumevanjem tog problema, koji će onda kroz svoju sopstvenu interpretaciju, dakle, to su neki urednici, novinari, kolege, koji u gradu pričaju, govore i objašnjavaju šta se tu u stvari, šta tu ima od vrednosti. Jer to se radi, mislim, to rade PR agencije inače, da bi podstakle uredništva da zapravo pošalju novinare da isprate neki događaj, neku stvar predstave. Jel? Dakle, i tu spajate dobro, lepo s korisnim. Jel? Dakle, kada plasirate tu izvornu informaciju, vi je plasirate određenim grupama koje zapravo mogu da informaciju razumeju. I meni se čini da jedna poruka koju možemo da dobijemo iz ovog, koja se ne odnosi samo na nauku, nego generalno, dakle, na sve ljude koji koriste medije kao instrument za bilo kakvu namenu, da treba da razumeju kome, dakle, da pre svega razumiju kako će biti apsorbovana njihova informacija koju daju. Dakle, ko će je primiti, pa šta će on onda kasnije da uradi sa njom. Dakle, prvo je nezahvalno dati informaciju u potpunosti, jer ona onda bude, kako bih rekao, potpuno pogrešno interpretirana. Zato je dragocen ovaj razgovor, dakle, da kroz njega to imamo. Dakle, pomenuo sam nauku kroz priče. Mi smo prosto naučni novinari s nekakvim malim backgroundom iz nauke. Mi smo uvidjeli da zapravo redakcije nemaju kapaciteta u Beogradu u dovoljnoj meri, što si i ti, Tamara, takođe kroz svoje projekte pokušala da targetiraš. Dakle, nemaju kapaciteta i da im treba pomoći, da nije samo stvar u toj zloj volji ili nekoj mržnji ili nekim tako negativnim emocijama i stavovima, nego prosto nema kapaciteta. On je možda zbog finansijskih razloga takav nedostatak kapaciteta, možda zbog okasnalosti u tome da se pripreme škole za naučne novinare koje bi zapravo omogućile da imamo kadrova dovoljno. Mi sada praktično na svim frontovima imamo neke manjkove. Mislim, i nije tako lako da zapravo tabloid uopšte obuhvati neku temu. I to uopšte čak nema veze s njihovom voljom koja jeste. I onda smo, recimo, jedno rješenje koje smo mi ponudili jeste da napravimo portal gde dva naučna novinara svakog dana uzmu neku temu, napišemo je, plasiramo je publici na društvenim mrežama, dakle, na najširoj mogućoj populaciji i onda sa društvenih mreža te vesti migriraju na ono što bi rekli konvencionalni internet iz pregledne decenije, dakle, na portalima se pojavljuju te vesti i onda svaka druga naša priča bude preneta u konvencionalnom mediju. Dakle, prosto bude preneta, pri čemu ne računamo one koji, one epigon sajtove kakvih imate puno. Nekad nađete neku priču koju čitate na sajtu koji ne znate, a to su sajtovi koji samo kao gledalo prenose materijale. Dakle, njih ne računamo. Mislim, na ozbiljne medije koji pročitaju vašu priču i onda je oni reinterpretiraju dalje na jednostavniji način. I onda zapravo kreirate atmosferu zapravo u medijskom svetu o tome šta su zapravo vrednosti koje proističu iz nekog otkrića. Dakle, i to ponudite javnosti. To je jedan mali posao koji mi kontinuirano radimo i mislimo da tako najviše pomažemo kolegama iz medija. Dakle, to je naš pre svega cilj. S druge strane, naša publika dobija prva informaciju gde mi mislimo da je nudimo na kvalitetan način, radimo direktno s naučnicima na proizvodnju tih vesti i onda publika već formira neku vrstu javnog mnjenja koja onda uslovljava uredništva da zapravo nekoj temi pristupe na izvestan način. Dakle, ovo je jedan način. Drugi stvar, recimo, kako radi CERN, koji je međunarodna organizacija, ona ima svoje zapravo mreže ljudi koji rade pri naučnim institucijama, koji učestvuju u kreiranju saopštenja, dakle, tog nekog teksta koji se šalje medijima, uz preporuku da se ne šalje svim medijima, nego se šalje targetirano jednoj određenoj grupi novinara koji su već kroz svoj rad pokazali da oni tu vrstu informacije mogu da apsorbuju, mogu da je razumeju. Dakle, ne radi se ni o nikakvom deljenju novinara, nego prosto kada neko može da razume šta je ta informacija, onda se njemu ta informacija šalje. Nema i smisla slati nekom ko uopšte neće ne razumeti šta to piše. Dakle, kao da šaljete saopštenje na kineskom. Dakle, u tom smislu, ključno je da kontinuirano imamo razumevanje, kao u saobraćaju, da budemo viđeni i da mi vidimo druge. Dakle, da komunikacija bude u tom smislu potpuno nedvosmislena. Da kad smo nešto rekli, da to ona druga strana potpuno razume. I kada imate tu situaciju, onda sve svodite na procenu uredništva, da li kad je razumeo informaciju, on hoće veću ili manju količinu da plasira u svom prostoru medijskom koji u datom trenutku ima, i onda on se ne nalazi pred mogućnošću da od jedne priče pravi nešto potpuno drugo, što se ovde dogodilo, nažalost. Dakle, oni su prosto počeli to na izvestan način da kreiraju. I sad, ja bih prosto predložio, s obzirom da mi u zemlji imamo i jednu državnu instituciju koja se ovim poslom bavi, dakle, Centar za promociju nauke koji to radi sistematski, imamo tu i nadležna neka ministarstva koje u svom domenu posla, da ne mislim samo na ministarstvo koje je zaduženo za nauku, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nego prosto imate i digitalnu upravu i čitav niz drugih organizacija. Dakle, da zapravo kroz komunikaciju s ljudima koji su u tom, na taj način profesionalci, izdraživači ponekad možda pokušaju da reinterpretiraju, da se pripreme za plasman nekakve važne informacije, ako prethodno nisu ili imaju negativne iskustva koje imaju. Mislim da ti saveti u pripremi plasmana jesu neki dodatni trud neočekivan za istraživača, ali mogu zapravo da budu dragoceni da ne nastanu ovakve probleme. Sad, da ne bi ispalo da ja samo sad kritikujem naučnu stranu koja ovde ni kriva ne dužna je loše interpretirana, reč je prosto o tome da kad ste u uređenijem sistemom nego što je naš, onda se zapravo nikad i ne nađete u ovoj situaciji, zato što prosto velike kuće istraživačke ili kakve god, one već imaju razvijene ove sisteme. Ovde samo treba da kažemo jednim drugima, i medijima, i naučnicima, mi smo prosto u ovom poslu 10 godina, se te procesi odvijaju prezvogljeno zasnovano na entuzijazmu ljudi, nismo još dovoljno i meri izgradili sistem. I treba zapravo svi tu malo da napravimo mali korak da bismo onda tim sistemom omogućili da dođemo do krajnjeg cilja, da građani koji i nauku finansiraju i od nje zavise i od nje mogu koristiti, da imaju, zapravo dobiju prave informacije na kraju.
Sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro sei que durará sei que su mente durará de mí o fume do tabaco que me cura capaz de sanar este fans en fondo de vela que despidió maestro se candurará que queda tormenta fiada entre vapores ao cobarde valor das altas horas a danza dos ciganos y un da dama contra noite sei que durará sei que su mente durará de mí o fume do tabaco que me cura capaz de sanar este afán ao cobarde valor das altas horas a dança dos ciganos e un gambito da dama contra a noite sei que durará de mí thank you.
za čarobne trenutke u novoj godini. Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12:43, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo i o korišćenju interneta i o deci i mladima i o rezultatima istraživanja dece Evrope na internetu i o tome kako su interpretirani u javnosti i u medijima, šta možemo da učinimo tim povodom. Možda u ovom jednom, da kažemo, završnom delu da se malo pozabavimo i medijskom pismenošću i digitalnim veštinama upravo dece i mladih koje ste ispitivali.
Da, i deca i mladih i onih koji izveštavaju i onih koji čitaju, odnosno konzumiraju informacije sa interneta generalno, jel, medijskom pismenošću svih nas, živimo u takvom vremenu, jel, i u svetu u kome smo okruženi medijima. Ova naša istraživanja kažu da mladi uglavnom koriste digitalne medije, mnogo češće nego tradicionalne, verujem da nas mali procenat sada sluša dok o ovome govorimo. Ali, nažalost, ono što je pokazalo ovo istraživanje, a to rasvetljava do nekli kontekst i ono kako se o nalazima istraživanja pričalo u javnosti, jeste da mladi, hajde sad da govorimo o mladima, uglavnom ne poseduju odgovarajuće veštine digitalne pismenosti. I možda ima smisla govoriti zapravo, da, odgovornost medija, mladi kažu da u medijima ima više lažnih vesti nego pravih vesti i da zbog toga sve manje veruju medijima, ali hajde da se osvrnemo i na ovaj drugi aspekt, na one koji konzumiraju medijske sadržaje, pa da se zapitamo koliko smo sposobni, odnosno spremni da kritički pristupamo informacijama koje pronalazimo u medijima. Nedavno su izašli rezultati PISA istraživanja, pa smo i o tome pričali mnogo u medijima. Ja bih rekla da sve to i tekako ima veze i ono što smo mi dobili u ovom istraživanju ima veze sa PISA istraživanjem i generalno svi ti rezultati koji se odnose na naše veštine digitalne, medijske pismenosti. Zapravo imalo bi smisla, možda bi to mogla da bude neka poruka, da se u okviru sistema formalnog obrazovanja mnogo više stavi akcenat na veštine digitalne, medijske pismenosti, veštine kritičke recepcije, odnosno konzumiranja, kritičke produkcije informacija, medijskih sadržaja, šta god. Dakle, jedan od važnih nalaza ovog istraživanja jeste da mladi u neformalnom kontekstu, korišćenjem digitalnih uređaja samo za zabavu, komunikaciju, komunikaciju, neće steći upravo ove veštine o kojima govorimo i da je zato neophodno u okviru sistema formalnog obrazovanja, ponavljam, raditi na njima, da je neophodno raditi ne samo u okviru predmeta informatika i računarstvo, odnosno oblasti digitalna pismenost, nego da je nužno raditi u okviru svih školskih predmeta, dakle digitalna pismenost je međupredmetna kompetencija, ona se stiče na mnogo različitih načina i u formalnom školskom i u neformalnom kontekstu bi trebalo podsticati njen razvoj, tako da eto, možda bi to moglo da bude neka poruka.
Slobodane.
Pa, vrlo je zanimljivo, to je jedna od važnih tema, možda je i najvažnija tema našeg doba. Dakle, kad govorimo, mi često to kažemo medijska pismenost, i mislimo, ili digitalna pismenost, i vezujemo se zapravo za to, a to je neki način samo segment, možda centralno mesto teme razumevanja sveta koji se tako brzo menjaju, u kom žive naša deca i mi sa njima, i u kome ćemo živjeti još, i on će biti još brži, još digitalniji, još zamršeniji na taj način. Ta veza između konvencionalnih, hajde ih nazovemo, tradicionalnih medija i novih medija je postala vrlo kompleksna i bit će još složenija. Mislim, pominjali smo sad kako ova emisija ima svoju refleksiju na Instagramu. Dakle, prosto danas više imate jednu transmedijalnu situaciju. Dakle, gde je štampa, internet, društvene mreže, radio i televizija, potpuno zapravo jedna potpuna mešavina. I da je zapravo nebitna nosač, ali da ta populacija. Ono što je mene ohrabrilo čitajući, ja bi sad nekako optimistički sam, to ja doživao ovo istraživanje bez obzira na te naslove. Ja sam puno optimističnih stvari vidio u ovom vašem istraživanju i vidio sam kako zapravo ta mlada populacija u dobroj meri u saglasju sa vremenom u kom živi, uz neke neke nedostatke koji stoje, a koje ste zaista zanimljivo vezali zapravo za ono što vidimo u PISA testu. Ja se ne bih složio s tim da smo dovoljno razgovarali o PISA testiranju i rezultatima. Rezultati se mogu tumačiti na razne načine. Eksperti se time definitivno bave ovih dana u raznim formatima, kroz tekstove i slično. Ne mislim na politički aspekt, da li se kritikuju ovi ili oni. Dakle, to je naš suštinski društveni problem. Dakle, da li mi gajimo nova pokolenja koja će biti u stanju da žive u svetu koji dolazi. Mislim, to centralno pitanje prevazilo za bilo kakvu politiku. I tu vidimo nekoliko stvari. Dakle, po meni, ono što nam je PISA pokazala je da nauka, bilo društvene, bilo prirodne nauke, nisu previše zakazali. Dakle, da se neka reforma u tim sektorima očituje u kvalitetu znanja onoga što su deca tu, jel, umela da pokažu. Da je to migriralo uopšte obrazovanje, u njihovo znanje. Mislim tu i na promotivne aktivnosti, na medije, i na škole, i na sve ostalo. Ono gde je potpuno stvar zakazala, zbog čega imamo taj rezultat, a gde je zapravo najgori ishod, to je pismenost kao tako. Dakle, to su izrazito niske rezultate naše pismenosti. Mi smo u tom segmentu, mislim, na pismenosti naše dece. U to sposobnosti da pročitaju i da kažu šta su pročitali, naše dece su najgora zapravo u regionu, a u Evropi vrlo nisko. I to je borilo one ocene koje su dovele do toga, budemo tako loše plasirani. E sad, kada to povezujete sa time da su oni ovoliko digitalno pismeni koliko ovo istraživanje, na primjer, pokazuje, vi vidite da je njihova digitalna pismenost vanredna u odnosu na činjenicu da oni ne znaju pročitaju šta je napisano. Dakle, se dosta banalizujem situaciju. Ali, hoću kažem, mislim da tradicionalna škola, a onda tako i svi ostali akteri koji su zainteresovani, treba u većoj mjeri da afirmišu čitanje kao tako. Bez obzira na kojem oko mediju pričamo. Sposobnost čitanja, razumevanja pročitanog. Kad to imamo, vraćamo se na priču za saobraćaju i razumevanje. Kada deca razumeju šta su pročitala, dovoljno su pametna i bistra ja isto imam decu, ja i znam neku decu okolo, jel? I ne sumnjam u njihove sposobnosti kada nešto pročitaju i gde piše ovo je zlo, ovo nije, ovo je dobro. Ne brinem previše da će oni u bilo kakvom dobu znati da krenu putem dobra, ali prosto problem ovde koji svi mi imamo jeste kako da napišemo tekst da ga oni ne razumiju. Mi koji smo u medijima treba da ga pišemo na način da on bude jasan, naučnici treba da vode računa da imaju tu vrstu, jel, razumevanja, da ne mogu baš sve što kažu da očekuju da će ih neko razumeti, nego da probaju da to prilagode, pa nama koji to transformišemo pomognu da to predstavimo na način da svako razume šta je tu pročitao. Mediji naravno već rade da budu učitljivi i jasni, ali imaju izvesnu dozu odgovornosti koju treba da ugradimo u ovo. A ono što je, jel, gde ste se vi pozvali, ste formalni sistem da se aktivnije uključi, gde škole zapravo stvarno imaju obavezu da opismene našu decu. Ja mislim da to, ako ima važnijeg zadatka u 21. veku, mislim da ga nema. A to je bio najvažniji zadatak u 20. veku, da opismenimo decu. Tako da u tom smislu tu bi negde trebalo podvući crtu. Hajmo ka pismenosti i svima će nam biti onda malo bolje i bolje ćemo jedni drugi da razumijemo.
I bolje ćemo da izgradimo onaj gromobran, da se vratimo na vašu parabolu. Ja se nadam da smo, poštovani slušalci, uspeli ovim našim današnjim razgovorom da damo i mapiramo neke ideje o tome kako da se izgradi gromobran, odnosno kako da zaštitimo ono što je suštinski važno za našu i sadašnjost i budućnost. U emisiji Rečeno i prećutano od danas su bili dr. Dobrinka Kuzmanović, jedna od autorki istraživanja koje je posvećeno ispitivanju digitalnih tehnologija i primere digitalnih tehnologija kod dece i mladih u Srbiji, i Slobodan Bubnjević, novinar, šef komunikacija na Institutu za fiziku u Beogradu. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Marković, Predrag Vasić, Mladen Milošević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Drove you to the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my, oh my, oh my. Held you for a little while, my, oh my, oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my. My own mind.